на две от мястото на събитието.
Беновска пита председателя на градския съвет на БСП София Калуян Паргов. Скарахте се с кмета Фандъкова по отношение заплатите и условията на труд на транспортните работници. Защо го направихте, след като те подписаха споразумение с профсъюзите? Можете ли да дадете дума, че вие няма да инициирате по време на предизборната кампания стачки на транспортните работници от общината? Много от общинските съветници от управляващото мнозинство имат свои интереси. Кой тук според вас командва парада, така че политиката на ГЕРБ в Столичен общински съвет да е меко казано самоубийствена? Кой ще бъде най-силният ви аргумент в предизборната кампания? Че Фандъкова не си е на мястото или че някой друг командва парада и кой е той? Коментирайте ролята на Корнелия Нинова и промените в изпълнителното бюро. Ще си позволя да кажа, че мисля, че БСП все още не е озряла да спечели изборите в София. Може ли вие да излезете виновни и жертвеното агънце?
Уважаеми слушатели, тук сме с председателя на групата на БСП в Столичния общински съвет, Калуян Паргов. Той е и председател на БСП София, така че разговорът ще бъде в тая посока. Започвам с актуалните неща. Господин Паргов, скарахте се много остро с кмета Фандъкова сутринта в началото на заседанието на Столичния общински съвет по отношение на заплатите и условията на труд на транспортните работници. Защо вие го направихте, след като те подписаха споразумение с профсъюзите?
Много просто. Ако и върна няколко месеца в тази сага, знаете протестите, справедливите искания на работещите в транспорта заетите, не само шофьорите, но и всички заети, предвид искането им за увеличение на заплащането, с оглед на по-голяма атрактивност на техния труд, тъй като над 250-300 места има недостиг за шофьори в градския транспорт, които не издържат на тези условия, както и за подобряване на материално-битовите условия. И разбира се, намаляване на извънредните часове, съгласно Кодекса на труда и колективния трудов договор, който в те участи са подписали. Тогава и омбудсмана на държавата се включи в тяхна защита, както и други институции. И беше постигнато споразумение, в което правим първа стъпка с едно увеличение тогава от 10%, което те не приеха, но под условие, ако сега юни месец, при актуализация на бюджета, разгледаме възможност за повторно увеличение. Те тогава под това условие отстъпиха и се прибраха на работните си места. Затова, разбира се, активно съдействахме ние от групата на БСП в комисията и аз като заместник-председател, за да можем да успокоим напрежението, без да искаме да създаваме неудобство на софиянци, каквото се получи с неизпълнението на техните служебни ангажименти. Тоест, за малко ще да блокира транспорта. Днес това, което ни предлагат на Столичния общински съвет, е за затворим темата с това споразумение между транспортните дружества и двата синдиката, с което се поема да средносрочен ангажимент всяка година да се актуализира с 10% заплатите.
Вие не го гласувахте днеска, въздържахте се.
Ние се въздържахме, а не сме против увеличението на заплатите, а напротив сме за в момента да разгледаме това, което им обещахме зимата на служителите в градския транспорт. Защото с това споразумение госпожа Фандъкова си измива ръцете като Пилат Понтийски, им казва маняна. Тоест утре, до година, тогава ще видим. Но до година не е ясно дали госпожа Фандъкова ще бъде отново кмет, нито дали каква ще бъде конфигурацията и мнозинството в общинския съвет. Това е причината, поради която ние се въздържахме, защото настояваме сега да бъде разгледана подобна възможност, така както им обещахме на хората.
Но кмета на София Фандъкова и председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков ви обвиниха, че вие си правите предизборна кампания.
По-скоро този днешен акт с синдикатите, за което не им прави чест, но няма да ги коментирам тях, е опит да си затворят една язва в общината, която ще бъде и тема сигурно на предизборната кампания, която не само ние, но и самите работници сигурно ще повдигнат. Категорично заявявам, че ние нямаме намерение нито да подклаждаме бунтове, нито да изваждаме хората на улиците, защото това не е нашата работа. Но те имат право да защитят справедливите си искания, включително и с протестни действия, което това е тяхно право и тяхно решение. А наше задължение е да търсим начин да отговорим адекватно на техните искания и да си спазим обещанията, които им дадахме в работните комисии, които обсъждаха този въпрос зимата.
Така е, но че вие няма да инициирате по време на предизборната кампания стачки на транспортните работници от общината.
И преди, и сега не сме инициирали, няма да инициираме и не е наша работа да подклаждаме подобни стачни действия. Но виждаме, че хората все повече се самоорганизират и устояват правата си, чакайки една или друга институция, от която зависи да откликне на техните искания. Защото нашата роля като опозиция, и това го заявих и много ясно, за да го разбере и залата, и госпожа Фандъкова, е да накараме управляващите да материализират надеждите, заради които са избрани в рамките на този вече изтичащ мандат. Но очевидно, че това не може да се случи, следствие на което няма как остро да не протестираме и да търсиме начин да накараме управляващите госпожа Фандъкова да изпълни този ангажимент, който е може да стане единствено и само, ако заместник кмета по финанси господин Барбов внесе актуализация на бюджета, каквато се прави на всеки 3 месеца, сега няма, и потърсим възможността в парите, които не сме разходвали, да ги насочим и за такъв разход.
Добре,
като заплата.
Каква е логиката представителите на ГЕРБ в общината в предизборна обстановка да, как да кажа, да предизвикват бунтове, напускания и така нататък?
Ами очевидно, че това е поредната недомислица на политическа партия ГЕРБ. Не знам каква е стратегията, дали да спечелят или да загубят триумфално тези избори, но това си е техен проблем. Нашата роля като опозиция е да отстояваме правата на трудещите, затова сме социалистическа партия и това е част от нашата програма. Няма как да не отговорим на исканията за по-достойно заплащане на заетите в градския транспорт. И ако ви върна повече от 80, 90, 100 години назад, подобна ситуация има в София с тачките в градския транспорт и с поведението на лявата партия на лицето на тогавашната социал-демократическа партия на Благоев, които са отстоявали подобни искания и са заставали зад тях.
Скрития ми въпрос беше, защото не е тайна, че много от общинските съветници от управляващото мнозинство имат свои интереси. Кой тук според вас командва парада, ако мога да се изразя? Така че политиката на ГЕРБ в СОС да е меко казано самоубийствена.
Ако навеждате на мисълта, че госпожа Фандъкова не си е на мястото и не може да овладее процесите, което е вменено като задължение, като избран кмет на София, то това не е добре нито за общината, нито за софиянци, за които очакват срещу данъците и таксите, които плащаме, да получим адекватно обслужване и адекватни решения, които улесняват и повишават качеството на живот, а не обратното.
Коя ще бъде най-силната ви карта, най-силният ви аргумент в предизборната кампания? Че Фандъкова не си е на мястото или че някой друг командва парада и кой е той?
Основният показател за работата в Столична община е качеството на живот, средата, в която живеем. И това най-просто могат да го кажат столичани. Ние чуваме последните години техния глас на не един и два протест срещу определени безобразия, недомислици или проблеми, които общината е мащеха и се явява мащеха, а не майка, която да се грижи за тяхното решаване. Това е най-силният аргумент, който самите столичани ще дадат с своята оценка за управлението до сега. А това ще бъде и оценка за всички в управляващото мнозинство, които са крепили подобен род политика и подобен род безобразия, без значение дали заедно или по-отделно.
Къде е ролята на Бойко Борисов? Той е и бивш кмет. А знаете, че в момента ГЕРБ се преражда сякаш под негово ръководство и настъпва търсене на създаването на етична комисия на, как да кажа, нова нравственост в ГЕРБ.
В началото на годината, когато ми зададохте въпрос всички журналисти на традиционната ни среща каква ще е 2019 година, тогава ви казах, че 2019 е година на ново начало, година на промяна И тогава съвсем колегиално се обърнах и към колегите си от ГЕРБ да им кажа, че всички имаме право да стъпим отвъд промяната и да осъзнаем какво трябва да променим и в нас самите, и в поведението си, и в политиките си. Очевидно, че 6 месеца по-късно, въпреки пировата победа на европейските избори, която беше на картон за всички политически партии заради ниската избирателна активност, лидерът на ГЕРБ е осмислил тези думи. Дали ги е чул или той сами е стигнал до тях, няма никакво значение, но процесите са динамични, средата се променя, заобикалящата ни среда се променя, не само в национален, в регионален, в общоевропейски план. Виждаме какво се случва на общоевропейско равнище с старта на новия мандат и на Европейския парламент, и на Европейската комисия, така че колкото по-скоро осъзнаем, че идват промени и колкото по-бързо се адаптираме и разберем тези промени, толкова по-добре ще бъде за всички ни. Казвам го съвсем така не политически, а философски.
Не мога да отмина и така желанието да ви накарам да направите анализ и какво се променя в БСП. Ролята на Корнелия Нинова продължава да е властническа и всички аргументи за ревизия на нейни решения или политики не намират мнозинството на Националния съвет и реализации.
В момента, след резултата на европейските избори, които за съжаление не можахме да спечелим, въпреки увеличения брой гласове спрямо други подобни избори, вътрешно партийната ситуация, в която изпаднахме или в която самата Нинова вкара партията и извади самата с отеглянето на оставката си, приемането на субсидията от, или промяната от 11 лева на 1 лев за глас създаде една нова обстановка, доста неприятна, която ще наложи тежки решения, но лидерството, истинското лидерство се доказва в тежки ситуации, не в така лесни и спокойни води. Така че предстои точно така един труден момент за партията, в който силно се надявам, че ще може да го преодолее и ще излезе по-силно, надявам се.
Смисъл предстои във връзка с местните избори.
И във връзка с преструктурирането към един лев субсидия, която трябва да така и да се актуализираме и като бюджет, и като начин на работа, което е свързано и с, пак казвам, с тежки решения, включително с съдбите на немалко хора. Нали? И второто, разбира се, е подготовката за местните избори, което върви паралелно с тези тежки решения, така че със сигурност ще има доста тежък процес също на преструктуриране.
Как ще коментирате новия състав на изпълнителното бюро по лично предложение, което тя има право, разбира се, по устав на Корнелия Нинова и не на последно, на първо място, новия председател на предизборния щаб Кирил Добрев?
В миналото, ще започна отзад напред с отговора, в миналото често пъти, много често, не самия председател, обикновено втория човек, силният човек, заместен председател по организационните и кадровите въпроси, е поемал ръководство на предизборния щаб. Това качество сме виждали не един и двама подобни другари. Такива позиции са заемали и Румен Петков, това се качество, и Ивелин Николов в определен момент. Така че това не е необичайна практика. Второто, което е, дали предизборният щаб ще се води от председателя или от друг човек, това е въпрос на преценка и на решение, като по-важно е крайният резултат. Но така или иначе, нито един председател не може да се скрие от отговорност, без значение дали той пряко ръководи или не ръководи един или друг щаб.
Тоест Рубикона на Корнелия Нинова ще бъде местните избори.
Казвам го, защото не бива да се възприема като някакъв трик или скриване. Това е общо валидно правило. А бюрото не е много, увеличи се състава му, като аргументите за това бяха предстоящите местни избори и включването на повече хора. Включването на 4 нови представителя на Софийската организация, мога да го приема като добра оценка за работата на Софийската градска организация на БСП, която председателката прави с това предложение.
Не ли това малко коварен капан към вас, защото аз ще си позволя да кажа, че мисля, че БСП все още не е озряла да спечели изборите в София и после вие може да излезете виновния и жертвеното агънце.
В момента не мисля в подобни краски, в подобни тонове разсъждавам. По-скоро мисля за това как градската организация да завърши подготвителния процес. Това е последната фаза на номинациите и да влезе в битката за София. Това е единственото, което ме интересува, защото ако тръгнем да си правим вътрешни тънки сметки, кой ще отнесе отговорността, кого ще предсакаме, практиката показва, че цялата БСП после се скромолясва без значение кой е на първо или кой е на второ място.
Тоест, ако мога образно за финал да се изразя, вие влизате с бяла риза, знаете символа на бялата риза и сте устремен към максимален резултат за София.
Абсолютно, и има доста предпоставки, които подсказват, че можем да го направим. Имаме шансове. Резултат от европейските избори е обещаващ, но не решаващ, и трябва така дълбоко да се замислим, анализирайки отделните малки резултати по квартали, да си дадем сметка къде са ни слабите места. Те не са малко. Казвам го съвсем откровено, т.е. предстои ни много работа.
Благодаря ви за това интервю. Успех ви желая.
Беновска пита председателя на градския съвет на БСП София Калоян Паргов. Скарахте се с кмета Фандъкова по отношение заплатите и условията на труд на транспортните работници. Защо го направихте, след като те подписаха споразумение с профсъюзите? Можете ли да дадете дума, че вие няма да инициирате по време на предизборната кампания стачки на транспортните работници от общината? Много от общинските съветници от управляващото мнозинство имат свои интереси. Кой тук според вас командва парада, така че политиката на ГЕРБ в Столичен общински съвет да е меко казано самоубийствена? Кой ще бъде най-силният ви аргумент в предизборната кампания? Че Фандъкова не си е на мястото или че някой друг командва парада и кой е той? Коментирайте ролята на Корнелия Нинова и промените в изпълнителното бюро. Ще си позволя да кажа, че мисля, че БСП все още не е озряла да спечели изборите в София. Може ли вие да излезете виновни и жертвеното агънце?
Радио К2 от мястото на събитието.